Javën e kaluar në katedralen e Strasburgut u kremtua një mesh për Evropën, e cila I kushtohej veçanërisht të gjithë atyre që punojnë e impenjohen në institucionet e kontinentit të vjetër. Nisma u mor nga vëzhgusi I përhershëm I Selisë së Shenjtë në Këshillin e Evropës, si zot Aldo Giordano. Mesha e kryesuar nga kryepeshkvi I Strasburgut, Jean-Pierre Grayer, përkoi me hapjen e mbledhjes së përgjithshme të Parlamentit Evropian. I kërkuam I zot Aldo Giordanos të na përshkruajë ngjarjen.
U çuditëm kur pam se katedralja e Strasburgut ishte mbushur plot. Ishin aty sigurisht më shumë se 1000 vet, ndër cilët përfaqësuesit e Këshillit të Evropës, shumë ambasador, gjykatës, anëtar të Europarlamentit, komisar të Bashkimit Evropian e pastaj populli I Zotit, njerëz që tregojnë interes për Evropën, bashkësi rregulltarësh klauzure që luten rregullisht për Evropën, grupe famullish që interesohen për vlerat evropiane. Kjo meshe e vërtet prania e Zotit në realitetin publik.
Kisha përsërit shpesh se për të ndërtuar të ardhmen, Evropa ka nevojë për shpirtin e jo vetëm për rezultate ekonomike. Sipas jush, a janë të ndjeshme institucionet evropiane ndaj kësaj?
Së bashku me papën që vazhdon të ngul këmbë tek një figurë, figura e dritës, kam përshtypjen se Evropa ka nevojë pikrisht për dritë, para iluzionit të dritës, para iluzionit që vazhdon prikosh se jemi të shndritur nga arsyeja tekniko-shkencore, para sfidave të mëdha që ka sot Evropa, vrejmë se e ndoshta, duhet kemi guximin e përvojtrin për të vënë në kërkim të dritës. Të kesh nevojë për dritë do të thotë kuptosh se qiellimi I Evropë nuk duhet jetë I mbyllur, por I hapur drejt një përmase më të lartë, drejt një horizonti më të gjerë, drejt transcendencës. Nga një anë mundohen të mjanojnë fenë, por nga ana tjetër njerëzit kanë dëshirë e etje më të madhe për ta njohur.
Më 1 maj, Papa John Paul II do të shpallet I lumë. Karol Vojtila ka dhënë një kontribut jo të vogël për bashkimin e familjes së madhe evropiane.
Ajo që ndjeva dhe këtu në Këshillin e Evropës, në institucionet evropiane, është gëzim, është shpresë, pasi John Paul II njihet si protagonisti I Evropës së re. Ai e kuptoi se Europa nuk do të mjetonte e ndarë me mur, duhej ka përcyer muri. Duhet marr frymë me të dyja mushkërit, duhet shkuar për te ideologjive. Shekullin e kaluar kemi njohur trishtimin e ideologjive që e quan Evropën dhe botën në prag të humnerës, e që në një farë mënyre deshën ta mënjanonin Zotin e fenë. Po John Paul II tha, Evropa ka nevojë për Zotin, Evropa duhet rizbuloj rënjët e sajat krishtera, Evropa duhet jetë hapsire liris vërtet. Kjo që fryma, kjo që shpirti që bërit ka përcehej muri I tmerrshëm I cili e ndante më dysh kontinentin tonë.